Taip, kas norėtų pasakyti, ką mes galim pastudijuoti Urantijos knygoje, siūlykit.
Tūkstantis šimtas devyniasdešimtas
puslapis. Adolfina, tu negirdėjai, aš kviečiu prie bendro stalo pas mane. Ir kavos dar surasiu, Danos. Paluošiau, tai ten užsukta, bet labai kvapli. Aš priviriau ten grikių ten su visokiais, su razinom, su aprikosais. Bus iki ketvirtadienio. Tai, tarp kitko, vakar aš ten pabėriau, žinai, vėlgus, kadangi nėra Danos, tai aš ten pamaitinu tos balandžius ir pribėriau kruopų, o aš mašiną ploviau, grįžęs iš Kauno ir balandžiai greit atskrido. O paskui ir varnos, bet jos tokios atsargiai, žinai, trupučiuką tik tai judesys toks staigesnis, iškart arba nubėga, nustriksė, arba nuskrinda. Ir staiga aš specialiai pasitraukiau į kitą tolimesnį kraštą, plauno mašiną, kai pradėjo leistis varnai, bet jaunučiai tokie. Vienas, antras, trečias, ketvirtas, pradėjau skaičiuoti, žinai, suskaičiau 40 ir dar leidžiasi, žinai. Visas kiemas, žinai, ten aš specialiai tolin jau ten bėriau. Nu, kaip gražu buvo žiūrėti, kaip jie lesa. Tiesiog. Ir kokie jie gražus tie varnai. Jodi, blizga.
Jeigu balsas gražesnis, tai labai
gražu. Nu, taip, ten bandė karksėti, žinai, jau kontrastas yra. Taip, tai kas norėtų paskaityti ir paanalizuoti.
Taip, visi neblogai.
Nepasidalina dvi Urantijos, kuris skaitys. Kaip tos varnos, žinai, ten.
Ketvirtas skyrius, iš šito kitomis dvasinės įtakomis. Bet galimos koordinacijos su kitais dėlintis fragmentais, derintoji yra visai vieni savo veiklos sferoje mėgtingame protome. Paslaptingieji pagalbininkai iškalbingai byloja apie tai, jog nors tėvas akivaizdžiai atsisakė naudotis visą tiesioginę asmeninę galę ir valdžia visoje, didžiojo visatoje, bet nepaisant šito, atsisakymo veiksmo, rojų dėvybių, aukščiausių kurių vaikų labai, tėvas tikrai savo pasiliko, neginčijama teisė būti savo besivystančių tvarinių protuose ir sieluose tuo tikslu, kad galėtų tai veikti, jog visą savo tvarinių kūrinį atrauktų į save. Tai bet lygiai vertiškai su rojų sūnų dvasinė gravitacija. Sakė save padovanojantis jūsų rojų sūnus, kada dar buvo Urantijos, jeigu mane pakels į viršų, tai aš patrauksiu į save visų žmonės. Šitą rojų sūnų ir jų kūrybinių padėjėjų dvasinę traukiamąją galę mes suvokiame ir suprantame, bet mes nereikėjome suvokiame visą išminčio tėvo veikimo metodų. Šituose paslaptinguose pagalbininkuose ir per juos, kurie gyvena ir dirba filtracijai žmogiškoje proto viduje.
Daug. Labai daug. O tai ir paaiškink, kas nieko nesusidūrė su tokiu tekstu, kas čia yra sakoma.
Apie derintojus, tai yra gyvybės fragmentas, žinome, kad tėvas, visos kūrinios kūrėjas, kad mums suteikė nuostabiausią dovaną, minties derintoje savoje dalelė, kad mes suprastume tiesiog ryšį su savo tikraisiais tėvais. Ir tiesiog derintoje patalpino mirtingame prote. O derintojus visiems jau suteikė po Jėzaus misijos. Misijos, kada buvo įsikūnijęs ir po tos šviesos misijos jau jis kada pakilo. Ir jisai suteikė visiems žmonėms, galima sakyti, neužtarnautai visiems žmonėms savo. Nesavai tėvo dalelė ir tiesiog derintojai apsigyveno visų mirtingųjų protuose. Ir jie veikia visų protuose, visų moslavų, visų gerovės moslavų. Visų, kurie vaikų labai. Ir, kaip anšių, tėvas tikrai savo pasirinko negyčiamą atėsę būti savo pasirinkstančių tvarkymų protuose. Taip, jis traukė per savo tą į save, savo visos vaikus, kad tik tai negyventų tie vaikai tamsoje, kad tada iš tikrųjų šviesos šaltinis mūsų viduje, o ką mes dabar matome, tai tiesiog apgaubusi mūsų visą tamsą. O jeigu atvertų save, tave išgirstų tą, pajaustų tą traukimą, išgirstų tą keldimą, atverktų Dievo kvietimą, gyvai šviesai, tiesai, tikrovai, kad mes išgirdome. Tai juk iš visų, o ir meldžiame visą planetą. Tėvo šviesa, ne. O ne tamsa. Atžinome, kad po kiekvienos audros, po kiekvienos nakties, išausta rytas, taip ir čia, po visos tos tamsos išaušta, tada šviesus rytas. Tada visi vaikai atveja savo tikruosius tėvus. Ir tie, iš tikrųjų, mintės pagalbininkai, tai yra mintės derintojai, paslaptingieji, kaip čia būna, pagalbininkai. Dirbant tiesiog dirba, veikia žmogiškojo proto viduje ir skatina tiesiog suteikia impulsus, norą, kad tik tai žmogus atvertų save. Savo tikrėsimus tėvams. Tai gyventų atradęs tavo tikrosius tėvus šviesoje, meilėje tiesoje, taip kaip numatęs kūrėjas. Gerovės gyvenimą, o ne tą tamsos gyvenimą, mes matome. Čia plačiau aš kūrėjau.
Ačiū. Matot, kadangi čia yra paties kūrėjo dvasia, pavadinta minties derintojų, tai iš tikrųjų jis ir gyvena labai izoliuotą gyvenimą, kiekvieno iš mūsų prote. Jo yra bendravimas tik tai su kitais fragmentais iš rojus trejybės asmenybių ir tuo pačiu bendravimas su rojaus sūnų fragmentais, juk kada įsikūnyja su savo savęs padovanojimo misija, ar sūnus arbitrai, ar sūnus kūrėjai, jie paskui suteikia tam pasaulyje tiesos dvasia. Tai yra jų fragmentas tiesos dvasia, kaip minties derintis, nekalba savojų vardu. Jis neturi laisvos valios nuo kurėjo valios. Jis nėra asmenybė, jis yra iki asmenis, turi protą, bet jisai išreiškia tą kurėjo šviesą, mintį. Tai jis kaip priemonė yra. Kurėjas pasireiškia per minties derinantį. Jis neprieinamas niekam, tai yra prieš kai jis sako, mes nesuprantam to metodo, kaip jisai veikia. Tas paslaptingasis pagalbininkas, jis ir yra paslaptingasis, nes jo niekas negali, visoje kūrinijoje niekas jo negali suvokti. Nes tai yra paties kurėjo pasireiškimas. O kurėjas suvokti gali tik pats kurėjas. Niekas daugiau. Bet ir tiesiog iš jo kilę vaikai jo negali suvokti. Dėl to ir lieka tik tai priimti taip, kad jisai veikia. O tiesos dvasė tai yra pasireiškimas, kurį suteikia būtent sūnus arbitras arba sūnus kūrėjas, kuris įsikūnyja su savęs padovanojimo misija tame pasaulyje. Ir sūnaus kūrėjo partnerė, dukra kūrėja, jeigu paskleidžia savo į fragmentą pasireiškimą šventąją dvasę, tai štai minties derintis tobulai ir bendrauja su tiesos dvasė tame pasaulyje, kur jau yra jinai paskleista, kur vyko savęs padovanojimo misija. Nesvarbu, kokio rojaus sūnaus ar sūnaus arbitro, ar vienintelėje planetoje vieną kartą sūnaus kūrėjo. Ir šventoji dvasia, kuri nuo pat visatos jau sklypo pažymėjimo. Šventoji dvasia yra ir veikia. Bet jinai yra pasireiškimas dukros kūrėjos. Ji neturi laisvos valios, kaip ir tiesos dvasia neturi laisvos valios. Ji yra sūnaus kūrėjo arba sūnaus arbitro pasireiškimas. Nes šitie rojaus sūnus abiejų kategorijų turi bendrą tiesos dvasę. Ir štai minties derintas tobulai su jomis sąveikauja. Minties derintojo negali pažinti, sakykime, apreiškėjai, kurie sako, bet yra stebėjimai, kaip traukia tuos įvairius asmenis, kurėjo trauka. Ta dvasinė trauka yra milžiniška. Ir jie stebi ir žemiausią kategoriją turinčią materialę išorinę išraišką mirtinguosius. Štai va tie mirtingieji taip pat atranda kurėją ir ypač kai gimsta iš dvasios, tai trauka yra na, viską nustelbinti. O mechanizmo jie nesupranta, kaip minties derintis tą impulsą pasiunčia. Bet tai šita paslaptis išliks visiems, išskyrus mūsų. Kada įvyks susiliejimas su minties derinti, štai šitas akimirksnis, kaip pats žemiausias tvarnys tampa pačiu aukščiausiu, susiliejusiu su pačiu kurėju. Per susiliejimą su minties derinti. Niekam nebus šita paslaptis atskleista, niekam niekada, išskyrus tos, kurie patiria šitą procesą. Tai at mes, kokią turim dovaną? Pačio kurėjo patį tą kokybišką pasireiškimą. Būdami patį žemiausią, gaunam patį aukščiausią, daugiau kiti nesusilieja. Išskyrus, kas kurie numatyta evoliucinėme plane, kad gali dar turėti ir, sakykime, Adomo ir Jėvos, kada jie užbaigė šitą misiją šitame pasaulyje, arba, at, kaip mūsų Adomo ir Jėvos atveju, kai jie sužlugdė savo misiją, bet nebuvo apkaltinti išdavystė, jie tapo tada mirtingi. Ir gavo minties derinti. Tai ir vat jie jau turi tą galimybę susilieti. Nors jų kategorija yra nemirtingųjų, bet materialiųjų sūnų ir dukrų. Tai yra aukštesnio statuso vis tiek. Ir išminties aukštesnės palyginus su mūsų išmintimi. Bet paskui viskas įsilygina jau po prisikėlimo ir mes pasiekėm tuos laiptelius, kad pasiekus mūsų gimtuosius tikruosius namus ir kurie rojuje, esam ištobulinti. Jie kaip patrilėjai sūnus ir dukros, o mes kaip mirtingieji. Bet jie patenka į tą patį mūsų korpusą. Rojos korpusą. Taip, kas dar norėtų paskaityti, panagrinėti vieną straipą?
Gal aš paskaitysiu.
Paskaityk.
Atsiprašau, negalėjau būti pamaldose.
O, jau, tu jau, jeigu neatsiprašysi, tai jau viskas, nedavanosim.
Nors nėra pavaldus visatų visatos veikimui, nors nėra koordinuoti su visatų visatos veikimu, arba nors matomai nėra susijęti su visatų visatos veikimu, nors žmonių vaikų protose veikia savarankiškai, bet iš tikrųjų šitie paslaptingi buvimai be perstojo ragina tuos tvarinius, kurių viduje gyvena, žengti link dieviškų idealų, visada vilioja juos į viršų link ateities ir geresnio gyvenimo tikslų ir siekių. Šitie paslaptingieji pagalbininkai nuolat padeda kurti Mykolo dvasinį viešpatavimą visoje Nebadono visatoje tuo metu, kai paslaptingai prisideda prie dienų senųjų Orvantone, aukščiausiosios valdžios stabilizavimo. Derintojai yra Dievo valia. Ir kadangi aukščiausiojo kūrėjo Dievo vaikai taip pat asmeniškai įkūnija šitą pačią valią, tai neišvengiama, jog derintojų veiksmai ir visatos vadovų suverenumas turėtų abipusiškai priklausyti vienas nuo kito. Nors akivaizdžiai tai nesusieta, bet tėvo buvimas derintojuose ir tėvo aukščiausioji valdžia Nebadono Mykole turi būti to paties dieviškumo skirtingi pasireiškimai. Taip, nors mes žinome iš Urantijos knygos ankstesnių pastraipų, ankstesnių skyrių, kad minties derintojai yra visiškai nepriklausomi ir jie nėra pavaldus visatų visatos veikimui, jie nėra koordinuojami vietinės visatos veikimo ir visatos visatos veikimų. Tai yra kurio fragmentas, paties kurio fragmentas, kuris visiškai nepriklausomai veikia ir apsigyvena mirtingojo žmogaus prote. Ir taip ir parašyta, kad taip žmonių vaikų protose veikia savarankiškai. Bet iš tikrųjų šitas paslaptingas buvimas tuos tvarinius ragina ir traukia link kūrėjo. Dėl tos priežasties, dėl to, kad tai yra kūrėjo fragmentas ir tai yra kūrėjo buvimas, paties kūrėjo buvimas viduje. Energija, sakysim, energija yra paties kūrėjo, dėl to tas buvimas ir traukia tą vertingojo protą atsiverti vis labiau. Yra ta trauka link kūrėjo. Nes, sakysim, jeigu yra uždegtas laužas kažkur, tai norisi mirtingajam prieiti prie to laužo, norisi pasišildyti, norisi pajausti tą šviesą, tą buvimą. Lygiai taip pat ir čia, ta kūrėjo šviesa, ta vidinė šviesa, tuo pačiu ir informacija, kuri yra kūrėjoje, tiesiog traukia tą tvarinį link tos šviesos, traukia link tos informacijos, link to buvimo, paties kūrėjo buvimo viduje. Taigi, kada mirtingasis vis labiau atsiveria, vis labiau linksta į gėrį, į grožį, į ramybę, į šviesą, tai vis labiau pradeda jo vibracijos, jo virpesiai vis labiau pradeda prisiderinti prie kūrėjo vibracijų. Ir tas, sakysim, ta trauka ir tas prisiderinimas prie tų vibracijų dar labiau traukia mirtingojo protą siekti, ieškoti, atsiverti ir būti įtakoje paties kūrėjo, būti įtakoje minties derintojo. Toliau čia paminėta šitoje pastraipoje, kad šie paslaptingiai pagalbininkai nuolat padeda kurti Mykolo dvasinį viešpatavimą visoje Nevadono visatoje. Taip pat jų veikla yra suderinta su dienų senųjų ir Antonio aukščiausios valdžios stabilizavimu. Ta prasme, tai yra kurėjo pasireiškimas, tai yra kurėjo fragmentas pačio mirtingo viduje ir tai yra natūralu, kad jų buvimas ir skatina tą šviesos pasireiškimą, skatina Mykolo vadovavimą dėl to, kad Mykolas pats ir iš pradžių jisai, sūnus kūrėjas, iš pradžių jisai pats valdo tą vietinę visatą tėvo vardu, o vėliau, kada perina per tuos įsikūnymus, kada suvokia, kas yra, kaip yra gyventi savo kūriniuose įsikūnijas, kaip tas ir koks yra tas patyrimas gyventi įsikūnijus savo kūriniuose. Mes žinome apie savęs padovanojimus, paties Mykolo savęs padovanojimus. Tada jisai vietinė visatą pradeda valdyti savo vardu kartu su savo partnere. Ir be abejo, tai yra pats Mykolo valdymas ir yra kūrėjo valios vykdymas tuo metu, kai minties derinto buvimas ir yra paties kūrėjo pasireiškimas, paties kūrėjo valios pasireiškimas, paties kūrėjo buvimas. Tai natūralu, kad tie dalykai taip pat yra suderinami. Taip pat be abejo, tai yra suderinta ir su ta pačia dieviškuoju valdymu. Orvantone, iš Orvantono, tai yra pagrindinės vienos iš septynių visatų. Tai ir pasakyta, ir kadangi aukščiausiojo kūrėjo dievo vaikai taip pat asmeniškai įkūnė šitą pačią valią, tai neišvengiamai ir yra tai, kad jog derintojų veiksmai ir visatos vadovų suverenumas yra priklauso vienas nuo kito. Ir paskutinis sakinys yra, nors akivaizdžiai tai nesusieta, bet tėvo buvimas derintojuose ir tėvo aukščiausioji valdžia Nevadono Mykolė turi būti paties dieviškumo skirtingi pasireiškimai. Na tai, kaip tai, visatos tėvo buvimas derintojuose, tai yra, nu, tai yra tėvo buvimas, tai derinto, ta prasme, minties derintas, tai yra paties tėvo buvimas ir tėvo aukščiausioji valdžia Nevadono Mykolė. Yra skirtingi pasireiškimai, bet aš nelabai, nu, ta prasme, minties derintas veda kiekvieną iš vidaus. Kai tuo metu Nevadono Mykolė, tai yra, sakysim, tas pasireiškimas yra per jo valdymą, per jo įtaką. Dėl to, kad mes žinome, kad skirtingai nuo mūsų planetos, nuo mūsų planetoje esančių vyriausybių, Mykolo sūnaus kūrėjo ir jo partnerės, dukros kūrėjos vadovavimas yra visiškai nukreiptas tam, kad, sakysim, auginti, palaikyti ir stiprinti jų pačių kūrinyje, auginti ir stiprinti kūrėjo valios pasireiškimą, kad visiems kūriniams, kurie gyvena šioje kūrinyje, šioje vietinėje visatoje, būtų geriau. Ta prasme, jie tarnauja savo valdžia, jie tarnauja visumos geroviai, tarnauja visų kūrinių gyvenančių toje kūrinyje geroviai. Tai tiek.
Ačiū tau, puiku. Tik aš vis tiek siūlau tą žodį valdymas keisti į vadovavimas. Nes valdovas ir vadovas yra skirtingi dalykai. Vadovas, jisai visuomet leidžia pasireikšti laisvai valiai. Valdovas neleidžia pasireikšti laisvai valiai. Vat priima įsakymą ir nori, nenori, tai jį turi vykdyti. Ir čia apreiškiai daro klaidą. O aš negalėjau versti taip, kaip tik tai, kas parašyta. Rule. Tai va, tai žodžiu, nu, valdo, bet ruler, valdovas, bet iš tikrųjų turi būti vadovas. Aišku, apriškiai derinasi prie tos sampratos, kokia gali dabartiniai epochai suprast mirtingasis. Va tą, ką aš aiškinu, tai mirtingieji tą nekreipia dėmesio čia. Vadovavimas, valdymas, nu vis koks skirtumas, nieko skirtumo nėra jiems. Bet man jau, pavyzdžiui, tas valdymas rėžia ausį ir kaip peiliu per širdį pereina valdovas. Nu koks jis valdovas, kūrėjas, jisai vadovas, jisai pateikia savo ryškesnę šviesą ir leidžia rinktis. Arba tu eini mano evoliuciniu keliu, aš tau duodu visas priemonės, arba tu išnyksti, tu gide maištą prieš mane gali kelt, aš jo nesustabdau, tą leidžiu, patirk. Bet tu žinosi, kaip veikia priežasties veiksmo pasekmės dėsnis. Aš jį numačiau, kad jeigu tu manim netikiu, tu gali maištaut prieš mane. Tai va, tai yra vadovas. Ir tėvai turi būti vadovai vaikams, o ne valdovai. O dabar yra muštras, tai jie yra valdovai. Ir tai milžiniškas kokybinis skirtumas. Ir tas valdžia, man net nepatinka žodis, valdžia. Vat man dabar kyla tokia mintis, galbūt kažkas tai nu, artimesnių būtų vadovastis. Vadovybė. Ką?
Vadovybė?
Ne, tai čia jau kolektyvas vadovybė. O vadovastis kaip ta išraiška vadovavimo. Valdžia taip pat irgi nebūtinai yra vadovybė. Gali būti imperatorius. Jis sprendžia vienas, arba caras, arba koks nors karalius, monarchas. Tai va, šitą prasme, vat kilo dabar man toks žodis, vadovastis. Nu, kol kas tai ausiai neprigyja iškart, bet vat jeigu suteiksit tokią sampratą, nu ir paskui bus suprantama, kaip ir urantai, žinai. Nežinojom, ką reiškia, vat Tomas pasakė, jūs turite sakyti, ne urantiečiai, bet urantai. Nu ir pradėjom, vat. Dabar jau klausimų nebekilo. Kas urantyje. Taip, tai ačiū tau. Kas turit savo mokymą galbūt? Ką norėtumėt pagarsinti mums visiems?
Man, aš turiu minčių, kurios dėliojasi, vat išgirdus šiandien gyvųjų pamaldų metu. Irgi man tas ištarė tokią mintį, frazę, tai kosminės įžvalgos aušra. Ir jinai man taip įstrigo, ir vis vat aš mastau, ir kokios man mintys kyla, ją vis prisiminus ir klausant jūsų. Kaip tik apie minties derintoje, va ir kalbėjom, tiksliau jūs kalbėjot, tai vat, vat ta kosminė įžvalga. Ir aš vat sėdžiu ir svarstau, kokios man mintys, vat nuojauta ateina. Tai vis tik tai iki kosminės įžvalgos pasireiškimo, iki tos aušros, kokie mūsų yra vat žingsniai. Pamažu. Ir būtent vat visas tas žengimas. Dažnai mes norim paskubinti, sakykime, tai dvasinį augimą, tai būti norim, tai yra geras noras, aišku, būti geresniu, nuoširdesniu. Bet ta kosminė įžvalga, vat kaip aš jaučiu, jinai atkleidžia jinai ateina tiksliau per tas tokias pastangas, kasdieninės ir per tuos skaudžius, nebūtinai vien tik tai gerus patyrimus, kurie mūsų augina kasdieną. Kartais mums atrodo, kad mes nesam per daug geri, per daug išmintingi, dažnai tai pagalvojam. Bet nesusimastom, kad į tą išvalgą, į tą aušrą, tos kosminės išvalgos aušrą, būtent mes ir einam per tuos kasdieninius ir sunkius patyrimus. Tai vat mano tie pamąstymai yra būtent apie tą mūsų žengimą. Ir kaip lengva yra žmogui mirtingajam, gyvajam kelyje netgi nukreipti. Šiandien Algimantas kalbėjo, nukreipti tai yra palikti gyvąjį kelią. Šiandien Algimantas kaip tik kalbėjo apie gyvąją šventovę, apie jos svarbą. Ir dažnai, ką mes ir girdėjom mokyme, vat paprasčiausiai žmogus pasirenka, sakykime, nevažiuoti gyvąją šventovę, o likti namuose. Bet net ir šitas veiksmas, jisai yra kelias į tos kosminės išvalgos aušrą, kada mes ją patirsim savo viduje, tai nėra taip, kad iš karto.
Viskas? Nutrūko ryšys.
Ryšys nutrūko turbūt jau.
Taip.
Taip, mes tą ir patiriam savo viduje.
Kryžo.
Prisikėlė.
Va. Nu, tokie pamąstymai, šiaip labai...
Nutrūkus buvo ryšys, dingai ir sakom, žinai, jau išėjai, dabar prisikėlė. Taip, ačiū tau. Puikus tavo pamąstymai, iš tikrųjų, tik pastangų dėka mes ir galim ir atrasti, kurie savyje, ir gimti iš dvasios, ir susilieti su minties derintojų, ir vata patyrit kosminę išvalgą vis ryškesnę. Nėra pastangų, viskas, apsitraukiam apnašom labai greitai. Į pakalnę ristis pastangų nereikia, tiesiog patogu. Taip, čia yra jau sprendimas kiekvieno, žinai, asmeniškai. Vat jeigu būtų valdovas, jisai pasakytų, ne, privalo taip, vadovas, ne. Žino tą kontekstą, preskit pagal savo išmintį. Taip. Kas dar turit savo mokymą, prašau, pateikit visiems.
Tai čia eina gyvokė, tai čia vyksta procesas, kaip norėtų. Nori, kad nori, tai nieko nereiškia. Jeigu man stambu nedės, tai nori. O kai būtų, iš tikrųjų, mūsų įtikėjimas, tas, kaip ir visi galim paliūdėti, toks pabanguojantis. Jeigu tik tai pasamų mažiau, jau truputį yra. Kažką išgirstam ar sužindom kažką, tai neįdienu. Jeigu kai imsim tai į širdį, tai aišku, mūsų virpėsi ir žemės. Ir jau visus tą patį. O tik tai kreipiantis į kurį vis nuoširdžiau atveju save. Ypač dėdų, kada jau šventovė, tai aišku, mūsų virpėsi pakylėja žymiai aukštesnė. Bet ir individualiai reikia tiesiog pasamą ir teistą, ko nežinau, ir aišku, tai irgi taip priklauso, kaip mes nuo mūsų pasamų priklauso, ar įsiklausom į vidų, ar pajaučiame troškimą, kurie dažnai pamėžtų, aišku, tiesiog žvilgsnį atkreiptim ir iš karto pajaučiam į tą sustiprinimą. Ir norą bendrauti, tiesiog nuoširdžiai su kuriai, susitrintų. Ir tikrai jau nesimė, kad susitrintų, ramina. Ypač, ką pastebiu, kad ir savoje atimoje aplinkoje Tiesiog vidinė ramybė daugiau vyrauja, nes tie, kurie iš aplinkos neina gyvojų kėdų, tai aišku, jie sumenkina tą, taip toliau, bet tai jis nesureaguoja, anksčiau tai kažkaip tai sureaguoja, kad jėzuitas jau dabar ramiai, tiesiog gal net taip vidinį tokį šypsnį sukelia šypsnį, pagalvoja juk jis tai arba jie. Kažkas iš atimos aplinkos neina iš tokie, jie neturi to suvokimo, įžvalgos. Tai ir tiesiog sureaguoja kaip mažo vaiko pasakymą, neišmintingą pasakymą, bet to nesukelia jau viduje, to vietinio susitikimo, ką aš jau iš tikrųjų susitikinu. Tai yra tas ėjimas ir mūsų stiprėjimas. Priklauso nuo mūsų pastangų dėjimo, bendravimo su kūrėjimu. Tiesiog, kad nesiristume atgal, o į priekį žengtume ir stiprėtume kartu su kūrėjimu. Taip visi laikysim tik tai gyvenimą kelyje, stiprėdami. O nesusitapatinti tada.
Ačiū tau. Bet žinot, tai, kad aplinka nenori šviesos, tai ilgina mūsų gyvenimą. Nes tada mes ilgiau čia užsilaikysim. Nes jeigu visi nušviestai nebėra ką veikti, tada reikia iškart jau kilti. O dabar, reiškia, mūsų ilgesnis bus gyvenimas. Kaip sako, nėra to blogo, kas neišėtų į gerą.
Dar keletą tūkstančių metų pagyvensim.
Taip. Kaip sako, skubėti nėra kur. Vat sėdim, gurkšnojam vandenuką, parašyta ultra clean, ultra švarus, tinka kūdikių maisto gamybai. O ašgi čia iš krano visi pygiau. Tai kaip čia dabar etiketę suprasti? Va, o dabar aš jums pasakysiu tai, kad mano gatveliai ta mašina visą laiką, kuri šluoja čia pečiais, tokį purškalą leidžia.
Vis tiek blogas.
Ką?
Blogas.
Ne, nu tai aš norėjau išbėgti ir stabdyti tą vairuotoją, klausyti, ką tu atsikvošė, ką tu čia darai. Paskiau galvoju, nu ką jis supras. Jame pylė į bačką ir liepė kranelį atsukti. Tai aš priejau ten, jau nu, chemikalus, nuodas.
Žolė,
kad uždustume visi. Žolė.
Ne,
dabar, reiškia, pasakė, pripažino Petrovą, tai Rusijos ten vyriausia veterinarijos ir maisto tarnybos kontrolės. Būt dabar pasakėjai tą Popovą, man užstrigo, kad Petrovą, gal ir Popovą. Tai nepasakė taip jau atvirai ir tas buvo, nu, mačiau tą fragmentą parodytą interviu. Sako, mes dedam į vandenį hormonus ir antibiotikus. Ir dabar priimtas sprendimas purkšt metro stotis. Tai o dabar purkšt metro stotis tais nadais, kad žmonės įkvėptų nu, ir susirgtų. Tai tarp trečios ir ketvirtos valandos dieną, o vėliau bus, galbūt, jeigu reikės daugiau, mes sako, spręsim, tada uždarysim metro techniniai valandai ir tada dienos metu purkšim. Ir va tai pasakė.
Jeigu atvirai savo, tai ko jie tą grindžia, kodėl tai?
Jūsų sveikata rūpinėmis. Dezinfekuojami, kad jūs neusikrėstų.
Nu, jis su dezinfekuojami, jie jau neatsilegė, jie jau
Tai kas dar turit mokymą, prašau, pateikit, jeigu turit pageidavimą.
Turiu ir aš mokymą. Mokymą. Irgi savo mintis tokias pateikti, savo apmąstymą, savo supratimą. Einant gyvuoju keliu, va, tokie mano pastebėjimai pro paskutinius 10 metų, ar kiek aš čia esu, tame gyvajame kelyje, 11 turbūt jau. Yra svarbu, kad tos pastangos būtų pastovios, iš tikrųjų. Kad tos pastangos atsiverti būtų pastovios.
Pertrauksiu. Taip. Ne pastovios pastangos, o nuolatinės.
Okay.
Pastovus, kai nekinta visiškai. O pastangos turi aukti. Aiškiai, jos turi kisti. Bet nuolat dedam tos pastangas. Tai čia du skirtingi dalykai. Jeigu angliškai tai būtų, sakykime, constant efforts or permanent efforts. Tai okay. Two different meanings.
Okay. Gerai. Žodžiu, einant gyvuoju keliu, pastangos turi būti nuolatinės. Taip pasakysiu. Nuolatinės pastangos. Ir nuostabu, kad mes turim gyvąją šventovę kiekvieną šeštadienį. Ir tai irgi yra tos nuolatinės pastangos į šventovę ateiti arba prie šventovės prisijungti, tie, kurie mes esame toliau. Tas suteikia iš tikrųjų didelį paspirtį arba didelį tokį užtaisą visai savaitai. Sakysim, tai visai savaitai. Bet yra tos nuolatinės pastangos, tas nuolatinis troškimas ir nuolatinis noras ir siekiamumas pabendrauti su kūrėju, pasimelsti prieš maistą, atsisėdus pasimelsti už visą kūrinyje, pagarbinti kūrėją. Bet tos nuolatinės pastangos kiekvieną dieną nuolatinės pastangos, ta kryptis ir yra tas garantas, sakysim, mano toks supratimas, ir yra tas garantas buvimo tame gyvajame kelyje. Kartais atsiranda tokios mintys, kad, sakysim, jeigu tu neatsisėdi, nepasimeldi ar nepaskaitai Urantijos knygos, tai vat yra tas toksai savęs graužimas, sakysim, arba savęs kaltinimas, kad vat kodėl aš to nepadariau. Bet iš kitos pusės, kada yra tos, kaip čia tas intencija, vėl aš tą žodį užmiršau, kada yra
motyvas, galbūt.
Motyvas turbūt jo, kada yra motyvas, kada yra noras, buvimas ir ta minties kryptis, kad būti su kūrėju, kad atsisėsti ir pabendrauti su kūrėju. Tai irgi yra ėjimas gyvuoju keliu. Ir kartais tos pastangos šiek tiek sumažėja, kartais jos pastiprėja, bet kada yra tas įtikėjimas, kada yra vidinis, giluminis įtikėjimas, tai visą laiką atsiranda ta paskata ir noras atsisėsti, pabendrauti, surasti tam dienos eigoje laiko, kad pabūti su kūrėju. Be abejo, visą tai išauga į tas nuolatinės pastangas, kada tu visada, kur tu bebūtum, kur tu beeitum, pakvieti kūrėją į tą veiklą, kurią tu atlieki tuo metu. Ir eini vaikščioje ir savo mintyse visą laiką susijungi su kūrėju, susiliejai, atsiveri kūrėjui, bendrauji su kūrėju. Tai yra tokia praktika, kuri tampa tavo gyvenimu. Ir vat, kada žmogus pradeda kokią nors naują veiklą, sakysim, tai iš pradžių yra toks užsidegimas, yra toks entuziazmas, yra aistra, kad vykdyti tą veiklą. Bet kada išblėsta tas entuziazmas, kada ta aistra prapuola, tada atsiranda tas nuolatinis, pastovus, tikras, sakysim, darbas, nuolatinės pastovos, tikros pastangos.
Nepastovos, nuolatinės.
Gerai, nuolatinės, okei, nuolatinės tikros pastangos. Ačiū, kad pataisai žodžius, Algimantai. Atsiranda nuolatinės pastangos. kada praeina tas entuziazmas, kada praeina tos, ta aistra ar troškimas, ar noras priklausyti, sakysim, kažkokiai tai organizacijai arba gyvajam keliui, sakysim, tai nežinau, ar aš teisingai išsireiškiu. Bet mano mintis yra ta, kad tos nuolatinės kasdieninės pastangos ir yra tas buvimas gyvajame kelyje. Tos studijos, tas pamąstymas apie kūrėją, susijungimas su kūrėju ir yra tas gyvasis kelias, ir yra tas ėjimas gyvojų keliu. Dėl to savęs kaltinti arba save kažkaip tai, ta prasme, galvoti, kad vat, aš čia neinu tuo gyvojų keliu arba neatlieku kažkokiu tai dalyku, nėra reikalo. Nereikia, tiesiog reikia nukreipti savo mintį į tai, kad tame momente, kada prisimeni apie kūrėją, tiesiog būti toje akimirkoje ir eiti gyvojų keliu. Tiek.
Taip, ačiū. Tu teisingai sakai, kadangi gyvasis kelias tai yra širdies pojūtis, ką tu jauti iš kūrėjo. Ir tai yra gyvenimas. Tai nėra atskirai segmentuota, kad tai būtų studijos arba komunija su kūrėju arba veikimas su kūrėju. Tai yra viskas. Tiesiog nuo ryto iki vakaro buvimas su kūrėju, bet kryptis vis tiek turi būti ir minčių kreipiama visumos gerovai, kad jis viešpatautų tas kūrėjas, kuris turėtų būti visom prasmėm centras, tiek tavo viduje, tiek tas siekis garsinti tą kūrėją, kad ir kitas sužinotų apie kūrėją, kad būtų tai ta informacija pagarsinama, tai ir iššūkis ir tavo širdžiai ir lūpoms. Jeigu nėra pakankamai atverta širdis, tada neištars lūpos to žodžio. Širdis tai yra tas tiltelis arba piltuvėlis su kūrėju, kuris pripildo tave tų žodžių, kuriuos tu tiesiog ištari natūraliai. Nesvarbu, kur tu būsi, troleibuse, ar autobuse, ar parduotuvėje, ar gatvėje. Aplinka tai nėra kliūtis. Ir aš, pavyzdžiui, net norėčiau jūs pakreipti į tą pusę, kad namuose įvestumėt, na, kaip jūs turite, sakykime, savo kažkokius tai darbus susiplanavę. Įtraukite kažkokią, bet jau čia būtų nebe nuolatinė, bet pastovi paskirta laiko atkarpa bendravimui su kūrėju. Kai ryte atsikeliat, jūs prausėtės. Tam tikra yra higiena fiziniam kūnui. Tu padarykit higieną dvasiai, asmenybei. Paskirkit laiką. Suraskit tą laiką, taip apmastę savo viduje. Bet jau paskirė tą pastovų laiką. Taip jau tam ir nebeplanuokite kitų savo darbų. Todėl pasižiūrėkite, kad kas gali sutrukdyti, kad tai nebūtų gal dienos metu, kur jūs galit būti priklausomi nuo įvairių kitų organizacijų, institucijų, kad kažkokius reikalus reikia sutvarkyti ir ten reikia darbo metu jau būti. Tai vienas momentas, tai pradės jūs labiau disciplinuoti. Ir tada va, tas ir studijavimas bus taip pat galbūt dalis to bendravimo toj pačioj laiko atkarpoj, kad jūs nepabėgtumėt iš to, kad nestudijuojate. Tai jūsų pačių labui. Ir kitas labai svarbus momentas.
Jeigu jūs gyvenate šeimoje, įtraukit į šeimos ratelį, šeimos maldą. Kiekvienoj šeimoje yra skirtinga. Priklauso nuo santykių, nuo požiūrį į jūs. Ne visi gali tą padaryti, bet tie, kurie galite, įtraukite į šeimos va tą kažkokį laiko segmentą, šeimos maldą. Tai yra visiems papildoma pagalba šeimos nariams ir galų gale tam pačiam gyvajam keliui. O tie, kurie turi vaikų, pradėkite su vaikais bendravimą, atskleisdami kūrinijos knygą, aiškindami, kad vaikams net ir nesuprantami dalykai į pasąmonę vis tiek nusės. Aišku, priklauso nuo vaiko amžiaus, priklauso nuo jo išprusimo, bet jūs greit pajausit, kokius žodžius galite jiems aiškinti. Bet ir atskleisdami ir šitą gyvenimą, kuris yra dabar gyvenamas visos aplinkos, kad vaikai jau nuo mažų dienų imtų suprasti, kad yra, kas yra priežastis, vat aiškint žodžio reikšmę ir prasmę, priežastis, kas yra veiksmas, kas yra pasekmė ir vat kokia dabar yra aplinka, kokios yra priežastis, kodėl žmonės pikti, kodėl jie susigūžė, kodėl jie rengiasi tamsiais drabužiais ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl sunkiai gyvena, kodėl maži reiškia darbo užmokesčiai. Visą tai jūs aiškindami įvedat vaiką į mąstymą. Jam reikia protui, mankštos, lavinti jo protą, kad jis pradėtų žiūrėti visur. Va, priežastis, veiksmas, pasekmė. Kaip tas dėsnis veikia. Ir tada atskleis jo paties patį tą statusą. Kas jis yra čia? Ir tai bus tam vaikui pagalba ir jums pagalba ateityje nepatirti problemų tarpusavio santykiuose. Nes jo išvalgai jau bus, ką aš šiandien mokymėm sakiau, kad nėra paskutinio žodžio, kurie, kadangi vis išmintis auga ir tų, kuriuos tobulina, atskleidžia platesnę išvalgą ir tada ateina supratimas išmintimi, tu priimi sprendimus, o ne dėl to, kad lieptų kurijas tą daryti, kurijas nieko neliepia. Tai vat ir tada tas vaikas, turėdamas platesnę išvalgą, jis supras, kai tu siūlai kažkokį sprendimą, kad tas sprendimas ir yra teisingas. O dabar atsiranda problemos ir sako, ką daryti su tuo vaiku, jis nedaro to, ką turėtų daryti. Nedaro dėl to, kad neturi to pamato, kuris turėtų būti va, tam protui, kad išmintis imtų pasireikšti. Reiškia, buvo daug, daug pripildyta teršalų kito laiko, tai apvalyti sunkiau, negu dabar užpildyti jau šviesą. Net ir labai mažo amžiaus vaikelių. Protas labai imlus vaiko. Taip pat irgi bendravimas atskleidžia visą aplinką ir jį patį, ir kurieji pripildys tada ir nebus įdų, kur pasireikšti. Jūs, reiškia, iš tikrųjų tada pasirūpinate vaiko ateitimi ir gerovė. O sprendžiat jūs patys, turėdami jau gyvą ryšį su kurieju ir tą išmintimi, maldoje jūs prašykite, kad kurėjas per jūs vaikui išdėstytų išmintį. Ir lygiai taip pat tada prašykite, kad ir kurėjo minties derintas
derintų ją, sustiprintų jūsų tariamus žodžius į jo pasąmonę. Kad būtų ta šviesa labiau priglūdusi prie jo širdies. Žodžiu, va tokie reikalai. Tai nesvarbu, kiekvienas individualiai čia jau prisiderina. Čia 8 valandą, tai buvo pirmadienį. Tai gerai, tai jūs, kas bendrauja, tai prašau, o kiti gali bendrauti kitų metų. Čiagi aš turiu mintį, kiekvienas pagal savo aplinką orientuojasi. O čia taip, jeigu yra jau ten grupė kokia, tai labai gerai.
Vietas.
Nu tai labai šaunu. Taip. Nu tai vat, mes jau tą žinosim informaciją irgi prisijungsim. Bet aš čia kalbu apie šeimą, kur bendravimas yra, čia jūs turit mintį jau komuniją su kurieji, o aš čia kalbu apie kitus dalykus dar iki komunijos. Taip, nu tai ką, daugiau, jeigu neturit jokių minčių pagarsinimui, tuomet aš sakau, ačiū jums už dalyvavimą. Aš orantus pakviečiau pas save, yra galimybė, bet mūsų čia gausios gretos praredėjusios, tai nėra norinčių. Tada aš su balandžiais ir kovais tuos grikius pasimaitinsime.
Atsivežk rytoj kauną.
Nu ne, aš jau bus pavargėti, dabar yra švieži. Bet reikia ir balandžiam ir tom, ir tiem kovam. Neprapaus. Jo.
Kaip bebūtų, laukim tavęs Kaune rytoj.
Ką?
Sakau, laukim tavęs Kaune rytoj.
A, jo, rytoj pasimatysim Kaune, taip, iki susitikimo Kaune. Tarp tik, aš tapau kauniečiu, tai aš grįžtu į savo miestą. Nes vakar pasirašiau pirkimo pardavimo namo sutartį, sumokėjau pinigus pas notarą. Sutartis jau įforminta, dabar atiduotai registrų centrą, viskas. Jau esu kaunietis. Dabar esu Vilniuje svečiuose. Keistas asmuo.
Sveikinam, Algimantai.
O, ačiū. Ir vakar buvo šito sutarties pasirašymo, nu, Kaune, kaip lengva, kaip gera, jaučiuosi kaip užsienyje, žinai, taip. Ir galvoju, va čia yra man artimi virpesiai. O? Geras dalykas. Tai ką, ačiū jums visiems. Sudėl.
Sudėl.
Viso geriausio.